Vi skal slå op på en tekst fra Matteus kapitel 25 og læse fra vers 31 til 46. Der står sådan: Når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig fremmed og tog imod dig, og så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Da skal han sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I gav mig og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger dig, alt hvad I ikke har gjort imod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort imod mig. Og disse skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Jeg har tænkt egentlig at starte med det mest dramatiske og mest alvorlige ved den her tekst. Selve det billede der med at skille fårene fra bukkene, det er jo egentlig meget hyggeligt. Det er sådan udløber af hyrdebilledet, som jo bliver brugt ofte i det Nye Testamente, og som folk kendte fra deres hverdag. Hyrden, der skiller får fra gederne. Men det, som er det, som teksten siger med umisforståelig eftertryk, det er jo det, den siger med, at det er et billede på, at Kristus ved dommen skal skille menneskeheden i to grupper. Og til den ene gruppe skal sige: Kom hid, og til den anden gruppe: Gå bort. Søren Kierkegaard, han har en kommentar, hvor han siger, at jeg kan ikke holde ud til at være alene med teksten. Stik mig en kommentar. Og det er sådan hans måde at sige på, at teologer, de har det med at forklare, også nogle gange bortforklare alvoren i teksten. Men der er simpelthen tekster i Bibelen, som det ikke er til at holde ud og være alene med. Og den her tekst er en af dem. Hvis ikke vi det meste af vores liv fortrængte indholdet, alvoren i den her tekst, så tror jeg ikke, vi kunne klare det. Det er ligesom med, at vi ved, at mens vi sidder her i ro og mag, så er der børn og voksne rundt omkring i verden, der dør af sult eller dør i krig. Det er så enerverende, at det overhovedet ikke er til at tænke til ende. Og Gud har i sin godhed forsynet os med sådan en fortrængningsmekanisme, som gør, at vi kan overleve. Og sådan tror jeg også, at han har gjort det i forhold til, den her tekst. Men det betyder ikke, at vi ikke skal tage den til os. En gang imellem, så skal vi tage livets alvor og evighedens alvor. Så skal vi tage det ind over os. Og det tror jeg, at vi skal gøre her i aften. Jeg var på en lejr for nogle år siden, var det en af deltagerne, som havde taget en pige med. Hun var helt ny kristen, og det var første gang, hun var med på en kristen lejr. Hun havde været med til enkelte møder før, men hun kendte ikke sådan sangen og hele traditionen og alt det der. Men hun havde forstået, at der var sådan en gammel teolog med på lejren, så hun ville gerne snakke med mig, fordi hun havde nogle spørgsmål, hun gerne ville stille. Hun havde forstået det her med, at når vi dør, så kommer vi enten hjem til Jesus, eller også går vi evigt fortabt. evigt fortabt. Og så tænkte hun på sin søster. Hun sagde, at jeg har levet hele mit liv uden overhovedet at skænke det med Gud og Jesus og Bibelen en tanke. Og sådan har min søster det også. Og nu har jeg forklaret hende det, men hun vil ikke tro på mig. Men så sagde jeg til hende, at uanset om du tror på mig eller ej, lige inden du dør, så skal du bede en bøn til Jesus. Og så lærte hun hende den bøn, som røveren på korset bad. Og så siger hun, at det ikke er godt nok. Han fik jo hele paradiset. Men så ikke også min søster, hvis bare hun lige beder den bøn, så får hun paradiset. Og så sagde hun, jo, hvis bare hun beder den bøn, så får hun hele paradiset. Så siger hun, at jeg har et andet problem. Det er min far. Han døde for 4 år siden. Og hvad er det sket med ham? Og så sagde hun noget, som egentlig tankemæssigt jeg godt kunne forstå. Men jeg har faktisk aldrig selv tænkt den tanke før. Gud, han vidste jo godt for en 4-5 år siden, at jeg ville blive kristen. Hvis jeg nu beder for min far i dag, kan man så forestille sig, at Gud sådan hører det med tilbagevirkende kraft? Det spørgsmål, det var jeg faktisk aldrig blevet stillet før. Og det skulle jeg sådan lige tænke lidt over. Og så siger hun, der er nogen, der har sagt til mig her for sammen, man skal ikke sådan bede for de døde. Det er en uskik. Jeg sagde, at det er rigtigt, det er egentlig en uskik, i hvert fald sådan, som det praktiseres i visse kirkesamfund, hvor man på en eller anden måde tror, at man kan forkorte skærsilden eller et eller andet for de afdøde. Så sagde jeg til hende, at det spørgsmål, som du stiller angående din far, det er det ikke op til dig eller mig at afgøre. Der er kun én, der er dommer. Der er kun én, som kan dømme levende og døde. Og det er Jesus selv. Og det må vi ligesom hvile i. Og så kan du gøre det, som Luther har anbefalet. Det står ikke i Bibelen, men Luther har anbefalet, at man 1 eller 2 gange beder for de afdøde, og bare anbefaler dem i Guds hånd, og siger, Gud, nu må du tage vare på den person. Man skal ikke blive ved med det, siger Luther, fordi så kommer man ind på det med at bede for de afdøde, og det skal man slet ikke spekulere i. Men du skal overlade din far i Guds varetægt, og så skal du stole på, at det er Kristus, der er dommer over levende og døde. Og sådan fortsatte hun med at stille spørgsmål. Hun havde også det spørgsmål, hvad med dem, som aldrig har hørt evangeliet? Det havde min far jo måske sådan på en eller anden måde, men det har aldrig fyldt noget i hans liv. Hvad med alle de andre? Og så må det gentage, det spørgsmål, det er det sådan set ikke givet til os og vores ansvar at forholde os til, men det må vi overlade til ham, som er dommer og levende og døde. Det underlige, det er jo, at det var jo ikke sådan, at hun havde en masse problemer. Det havde hun faktisk også. Hun havde en masse problemer. Så blev hun kristen. Så fik hun det meget bedre. Det var ikke ligesom den udvikling, som hun havde gennemløbet. Det var faktisk rigtigt på flere planer, fordi vi talte også om mange andre ting. Hun havde haft det forfærdeligt. Så Jesus kom ind i hendes liv, og det gjorde, at der var en hel masse ting, der var faldet på plads for hende. Men der var noget andet, og det var, at før hun var kristen, der kendte hun ikke til den smerte, som det at blive indviet i Guds tanker om liv og død, og evigt liv og evig fortabelse var. Og det betød, at på det punkt, der havde hun det godt, så mødte hun Jesus, og så fik hun det meget værre. Det er nemlig det, som er realiteten for os, der er kristne. Det at være kristen og blive kristen, det udvider glædesskalaen, men det udvider også smerteskalaen. Vi får det meget bedre, og vi får det meget værre. Og på visse punkter, når vi blandt andet skal tale om den her tekst, så er der en smerte, som verden ikke har, men som Gud har specielt lagt hen til os kristne. Når vi i Fader vor beder bønnen, kom med dit rige, ske din vilje, helligt blive dit navn, så bliver vi på en eller anden måde lukket ind i Guds verden, hans rige, hans navn, hans kongedømme. Det bliver vi involveret i, og det betyder, at Guds smerte også bliver vores smerte. Der er en gammel missionssang, som lyder sådan. Giv Jesus mig dit frelser sind for slægtens sorg og harm. Luk mig i dine smerter ind og gør mig stærk og varm. Hjælp mig at skue med dit blik hvert folk, som liv og grænser fik, og bære verdens nød og skam med blikket vendt mod dig, Guds lam, til døden tro, frimodig, stærk og fro. Jeg tilhører den generation, der har lært salmevers. Det kan vores unge mennesker på Dansk Bibelinstitut ikke i dag, men det kan sådan en som mig. Men det var det, som er mit punkt 1 her i aften. Jeg har en stor sorg, som altid piner mit hjerte, siger Paulus i indledningen til Romerbrevet kapitel 9, hvor han begynder at tale om sit folk, det jødiske folk. Paulus har fået en ny smerte, dengang han mødte Jesus ved Damaskus. Det var hans eget folk. Hvordan skulle de få del i evangeliet? Og den smerte, den styrede Paulus' liv. På hans missionsrejser, så gik han altid først ind i synagogen. Når han så blev smidt ud derfra, så gik han til hedninger. Og på den måde, så levede han hele sit arbejdsliv som kristen missionær. For jøder først, og så for alle andre. Det var ligesom Paulus' arbejdsprogram. Jeg har en stor sorg, som altid piner mit hjerte. Det betyder i praksis for os, at vi har ikke hjulpet mennesker, før vi har tænkt evigheden med. Mennesker, de har jo også en række sociale og relationelle problemer i dag. Og det er jo egentlig også det, som teksten siger. Der er nogen, der er sultne, der er nogen, der er tørstige, der er nogen, der mangler tøj, der er nogen, der mangler besøg, og der er nogen, der mangler ligesom grundlæggende menneskelig omsorg, som er fremmede. Og det at hjælpe en, som er tørstig, det er jo sådan en flygtig og kortsigtet hjælp. Efter en halv time, så kan man gå hen og være tørstig igen. Men det er altså her, vi starter, når vi engagerer os i mennesker. Vi starter med de konkrete jordiske behov. Vi er bare ikke færdige med at hjælpe mennesker, før vi har set det, som teksten skildrer her, at mennesker lever ikke bare nogle få år her på jorden, men vi er alle sammen evighedsvæsner, og uden Kristus, så er mennesker uden håb for tid og for evighed. Det andet, som jeg vil sige her i aften, det er det lidt mærkelige og finurlige domskriterium, som bruges i teksten. Vi synes jo, at Jesus han burde have lagt sine ord lidt anderledes. Det ville i hvert fald sådan nogle gode indre missionsfolk, som jeg jo mener. Han burde have sagt, at dem, som tror på Jesus, de rækker hånden op og går til den ene side, og dem, der ikke tror på Jesus, de går til den anden side. Det siger han jo andre steder. Det er selve Jesus-relationen. Det er det, som afgør vores evighed. Men her siger han altså, at det er troens yderside, troens virksomhed i handling. Det er den, som er domskriteriet. Det forstår vi måske ikke umiddelbart, og det forstod de heller ikke i selve lignelsen her. Hvornår har vi egentlig gjort det, som du snakker om her, skal dem, som bliver reddet, sådan skal de spørge. Og Jesus siger, det har jeg gjort mod en af de mindste, det har jeg gjort imod mig. Jesus relationen, den er altså ført til nogle konkrete handlinger, og Jesus, som ser alt og er dommer over alle ting, han gennemskuer det, og derfor så kan han bruge det som domskriterier. Og modsat de andre, de kan heller ikke forstå det. Hvad er det egentlig, vi har forsømt? Og så siger Jesus det samme til dem med modsat fortegn. Kristus relation, den er ikke affødt det her hos jer. Derfor er I under dommen. Vi tager et eksempel. For eksempel taleren ved lederstævnet her i 2019, fredag aften. Han gjorde faktisk det, at han forsagede sin lænestol derhjemme. I København der har vi sådan en smart anordning. Den hedder en fjernbetjening. Man kan simpelthen sidde på en stol og så tænde for fjernsynet. Jeg ved ikke, om det er opfundet i resten af landet. Men jeg havde faktisk glædet mig til at sidde hjemme med fjernbetjeningen. Men to timer og 10 minutter og skal bruge 2,5 timer hjem og kommer ret sent hjem. Alt sammen fordi, at jeg skulle sige noget om en af de allervanskeligste tekster i hele Bibelen. Til en meget from og bibelkyndig forsamling. Jeg synes jo, det var jo egentlig sådan en af de opgaver, som burde tælle i det himmelske regnskab. Nu er det bare det ved det, at hvis jeg kritisk skal vurdere sådan en opgave, så er det faktisk meget svært at gennemskue sine egne motiver. Jeg var jo lidt beæret over at blive spurgt. Det var godt nok på afbud, men alligevel. Bare den trang til at blive set, det er jeg jo næsten tvunget til, når jeg nu står her og snakker. Det er jo et grundlæggende menneskeligt behov, og Jesus har jo en spydig kommentar på et tidspunkt i bjergprædiken, hvor han siger, at de har allerede fået deres løn, dem der gør deres gerninger for mennesker. Hvis jeg sådan skal gennemskue mine motiver, hvorfor sagde du egentlig ja, så ender de i sådan noget meget sammensat. Og jeg ved egentlig ikke på dommens dag, om det her det vil tælle med, eller ikke tælle med. Dybest set så er det skjult for mig selv, og sådan set også for alle andre, hvad min dybeste motiv er. Jeg tror, at Guds ord og løfte kan bruge selv sådan en stømper som mig, der kommer på afbud og skal sige noget om teksten her. Jeg tror på Guds ord og løfte, men på erfaringens plan, der ved jeg egentlig ikke, var det her en god gerning, eller var det en farisæisk og egoistisk gerning. Jeg tager lige et eksempel mere. Jeg vil prøve at finde sådan, altså det, som kendetegner de seks ting, som Jesus taler om i teksten her, det er jo, at man gør noget, hvor man ikke får noget til gengæld. Hvis man besøger en, som er i fængsel, så skal man ikke spørge, hvornår kommer du og besøger mig. Det vil sådan være lidt upassende. Og sådan er det jo med de sultne, de tørste, de hjemløse osv. De kan ikke umiddelbart gøre gengæld. Og det er det, Jesus også siger i bjergprædikkenen, at I skal elske jeres fjender. Hvis I bare elsker jeres venner, det er sådan en almindelig, menneskelig foreteelse, og der får vi vores løn her og nu. De gør gengæld. Men at elske vores fjender, det er udfordringen. Og det at gøre noget godt mod en, som ikke gør gengæld. Jeg tænkte, jeg må kunne finde, så gammel som jeg er, en god gerning, som er gjort sådan helt uegennyttig. Og så kom jeg til at tænke på Ole. Det er en, som kommer i vores smågruppe. Det var egentlig et uheld. Han begyndte at komme i Emdrup Kirke for nogle år siden. Han kom for sent til nabogudstjenesten, så hørte han kirkeklokken, så gik han op i kirken. Så blev han glad for kirkekaffen. Der var sådan lidt mere niveau over den. Og så blev han hængende. Der var sådan en masse mennesker, som han godt kunne lide at snakke med. Og så var det en, der spurgte, vil du ikke gerne med sådan en smågruppe? Og så endte med, at han kom med i vores smågruppe. Ole, han er altså, nu skal man ikke snakke for højt om nulevende, men han kan altså være en prøvelse. Fordi han er en gammel mand på over 80 år. Han er begyndende dement, men det holder ham ikke tilbage for at snakke. Og han kan afspore enhver fornuftig samtale. Vi har en i vores bibelkreds, som har fundet ud af, at han skal sige en sætning. Nu lærer jeg den. Det, du siger der, får mig til at tænke på. Og så siger han det stik modsatte, og så kommer vi tilbage på sporet. Men det er faktisk en udfordring. Og vi giver ham noget kaffe og noget kage, og så er det sådan en periode, hvor han tier stille, og så kan vi andre få snakket lidt om teksten. Så skal han også ud på toilettet nogle gange. Han er ikke specielt træfsikker. Jeg behøver vel ikke sådan at udpensle det, men det gør, at der forestår sådan en rengøring, når vi er færdige. Og nogle gange, når de andre går, så får han sig ikke lige taget sammen. Så bliver han siddende inde og spiser en bolle eller to mere. Og så kan det sådan tage en halv times tid at få ham ud af døren. Selvom jeg mange gange siger til ham, Ole, tusind tak for i aften, jeg håber, du kommer godt hjem. Men han forstår ikke den skjulte hentydning. Han var engang med på en bustur til Spanien med sådan en almindelig rejseselskab. De holdt ham ud i 20 minutter, efter de kom frem. Så sagde de, Ole, vi ses om en uges tid, vi skal nok samle dig op, inden vi skal hjem, men du må altså ikke passe dig selv. Og jeg ved ikke, hvordan det kan være, siger Ole, at de gjorde dem. Det gjorde de altså. Hverken at vi tænkte, det forstod vi måske godt. I al beskedenhed, vi har i bibelkredsen holdt Ole ud år ud og år ind. Vi bliver ved, så længe han lever. Kommer han på hospital, så vil vi besøge ham. Den dag, han skal begraves, hvis han bliver dør før os, så vil vi være med. Fordi at... Vi synes, at Ole, han er skabt af Gud. Jesus er død for ham. Og han er lagt hen til os som en gave og en prøvelse. Måske mest en prøvelse. Er det her nu en god gerning? Han gør altså ikke så meget gengæld. Jeg tror faktisk, at det kan være en god gerning. Det kan også være, at vi bare skal have pudset vores fariseisme af. vi kender også den tekst, og det kan være, at vi bare gør det med en bagtanke. Vi skal have et kryds, som vi kan hakke af. Selv det bedste, vi gør, det er tvetydigt, når man sådan kommer til dem. Der var en gang, at Ole han sagde, da vi havde læst teksten, jeg tænker altså meget på, hvad vor Herre han vil stille op med min kristelige røv en dag. Og så snakkede vi helt kvarter om Oles kristelige røv. Og der fik vi faktisk anledning til at sige evangeliet sådan helt enkelt til ham. Det der med dig, Ole, det vil Jesus tage sig af. Jeg tror at han forstår det på et eller andet plan. Jeg tror, at jeg skal møde ham i Guds rige i det nye Jerusalem en gang. Og der tror jeg, at han måske er knap så veltagende og knap så dement. Men jeg tror, at han skal være med i den sammenhæng. Min pointe med de her eksempler, det er at sige, vi skal tro på det, som Gud kan udrette gennem os. Vi aner ikke selv, når vi giver nogen et måltid mad, eller noget at drikke, eller noget tøj, eller hvad vi gør, om vi gør det for ham, eller det er et udtryk for vores egen egoisme. Men det er heller ikke vores problem. Vi skal bare sætte vores lid til Jesus, og det han kan udrette i os, så kan det forandre verden. Det er budskabet i teksten her. Der er andre tekster, der understreger, at du skal, og som formaner os, men den her tekst, den formaner os til at tro på, hvad Guds gerning kan udrette gennem os. Så har jeg en afsluttende formaning. Dengang jeg var ung, da troede jeg egentlig, at jeg skulle være landmand. Det skulle jeg ikke, så skulle jeg være lærer. Det skulle jeg heller ikke, så blev jeg teolog, og til sidst så blev jeg præst i København, og nu er jeg rektor på Dansk Bibelinstitut. Jeg tror, at Gud han har ledt mig på min livsvej. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, der var der en hel masse fromme mennesker, der flyttede til København. Der blev bygget omkring 100 nye kirker, og hele Københavns kirkelige geografi blev ændret på grund af indflytning af kristne mennesker fra hele landet. Jeg var selv præst ved en kirke, som havde den historie. Vi har brug for den bevægelse igen. Vi har brug for ikke, at de lærer os være helige eller amharisk, eller flytte til et eller andet udsted, men flytter til nogle af de hvide pletter på Danmarkskortet, og prøver at give et bære koldt vand til nogen, som har brug for det, starter der, hvor folk er, og så slutter, når I har tænkt evigheden med og har fortalt mennesker om Jesus. Nogle af jer skal måske rejse til København. Nogle af jer skal måske læse teologi på Dansk Bibelinstitut. Så hørte I det, så fik jeg også lige den reklame med. Men udfordringen, det er altså, at missionsfolk, de er ikke til for at klumpe sig sammen, men de er til for at blande sig med Danmarks befolkning og verdens befolkning. Ham, som forkyndte den her tekst, han slutter evangelieskriftet med missionsbefalingen. Og det skal også være min afsluttende bemærkning her i aften. Tak for opmærksomheden. Amen.